Ir tada periname į vyriausybės posėdžio režimą. Ar dėl posėdžio kas nors turi kažkokių pastebėjimų? Prašau, Gintarė.
Tai prašyčiau papildyti darbotvarkę tradicinių klausimų dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo ir sprendimas susijęs su COVID situacija ir taip pat su vienu laidotuvio apmokėjimu.
Taip, tai čia turbūt beveik rutininis. Siūlau pritarti. Papildomų klausimų įtraukti ir tada pradedam nuo pradžių. Pirmas klausimas dėl valstybinių pensijų įstatymo antros straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimą. Ar būtų kažkokių pastebėjimų? Nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl Vaivos Savickienės skyrimo Lietuvos administracinių ginčių komisijos Panevėžio apygardos skyriaus nare. Ir vyriausybės 2020 metų kovo 25 dienos nutarimo numeris 278 dėl Lietuvos administracinių ginčių komisijos sudarimo pakeitimo. Teisingumo viceministras, prašau.
Taip, siūlome patikslinti nutarimo projektą, nustatant įsigaliojimo datą 2022 metų vasario 21 dieną.
Taip, tai su šita pastaba siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2021 metų birželio 9 dienos nutarimo numeris 432 dėl sutarčių registro reorganizavimo ir sutarčių ir teisų suvaržymo registro nuostatų patvirtimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvados Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų dėl išvados? Nematau, siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Penktas klausimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo nacionaliniai žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos. Ar kas nors prieštarautų, norėtų ko nors paklausti, nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 2003 metų spalio 9 dienos nutarimo numeris 1264. Dėl radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo, transliavimo eteryje laiko, pirkimų, tvarkos, aprašo, patvirtinimo, pakeitimo. Ar kas nors turi kažkokių pastebėjimų ar klausimų? Nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl įgaliojimų suteikimo Dainiu Kreiviui. Pastabų ir pasiūlymų nėra, kiek matau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto nurašymo. Ar kas nors turi kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl vidaus tarnybos statuto priedo pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar kažkas turi pastebėjimų dėl išvados? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl Zarasų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo. Ar kas nors turi pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl vyriausybės 2018 metų lapkričio 28 dienos nutarimo numeris 1176. Ir čia labai 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 ilgas pavadinimas, nes visa krūva nutarimų ir tų nutarimų pakeitimo, tai aš viso neskaitysiu jums leidus, bet kadangi klausimas įgyvendina valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus paskutinius, kaip suprantu, ir dar kai kuriuos kitus dalykus, kas biudžete buvo suformuota, tai tiesiog siūlau pritarti, nes, kaip suprantu, yra suderinta. Pritarta. Dvyliktas klausimas dėl vyriausybės 2003 metų spalio 9 dienos nutarimo numeris 1255. Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta. Tryliktas klausimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimo. Įstatymo papildymo 46 prim straipsnių, sveikatos sistemos įstatymo antros straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 12 prim straipsnių įstatymo projektų. Prašau, sveikatos apsaugos ministrą.
Ačiū, premjerė, matau, jau mūsų skaidrės yra, tai ačiū už galimybę šiandien klausimą pristatyti kiek plačiau. Šiandien teikiami projektai yra parengti įgyvendinant Lietuvos Respublikos vyriausybės programą. Noriu, kad žinotumėte, jog šiandien jaučiu pasitenkinimą juos pristatydamas, nes neleidžiame nei pandemijai, nei pandeminiam nuovargiui išstumti iš mūsų darbotvarkės sisteminių ir gyvybiškai svarbių sveikatos apsaugos sistemai klausimų. Nebejoju, kad nepaisant skaičių mes įveiksim ir pandemiją, ir visus virusus. Neramu mums gali būti matyti tik tai dėl to kito viruso, kuris dar buvo iki pandemijos ir kuris kankino sveikatos apsaugos sistemą, o tai yra tiesiog nuogos tiesos sakymo ir pokyčių baimės o virusas. Mūsų vyriausybė, aišku, negali daug ko, negali pakeisti valandų paroje, duoti laiko, laukti, tačiau iš tikrųjų galime numatyti tiek valios išteklius, tiek investicijas į sveikatos apsaugos sistemoje, į veiklos kokybės gerinimą, į atsparumą ateities grėsmėms užtikrinimą, į ilgalaikę priežiūrą, į psichikos sveikatos raštingumą. Na, o šiandien pateikti projektai tai yra deda pamatus būtent kokybiškai sveikatos apsaugos sistemos reformai ir liečia labiau įstaigų tinklo reformą. Na, mūsų tikslas geresnė gyventojų sveikata, kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, tai paprastai kalbant, nesirgti, nenumirti ir kuo ilgiau ne šiaip apskritai gyventi, bet gyventi sveikai. Po susitikimo su sveikatos apsaugos sistema žmogus turi galėti ne tik kvėpuoti, bet ir kuo greičiau sugrįžti į namus, sugrįžti į darbą, į visuomenę, aprūpinti savo šeimą ir toliau kurti savo gyvenimą. Na, o gydytojas turi ne tik gauti dorą atlygį, bet ir patirti moralinį pasitenkinimą savo darbu. Taigi, kodėl mums reikia pokyčių? Sistema, kaip matot, nuolat dirba, bet visi yra nuolat nepatenkinti. Daug ligoninių, bet mirtingumas didelis, gyvenimo trukmė trumpesnė nei kitose ES valstybėse. Sveikatos sutrikimus, kuriuos galėtų pagydyti šeimos gydytojai ir specialistai ambulatoriškai, sprendžiame ligoninėse. Nebejoju, reikėjo šitų pokyčių ir anksčiau, vėliau ar anksčiau ir to triukšmo vis tiek šia tema kils nemažai ir kils nemažiau nei dėl pandemijos valdymo priemonių, nes čia bus įvairių ir interesų, tačiau šią reformą turime įgyvendinti anksčiau, o ne vėliau. Ir Lietuvos sveikatos sistemą būtina ryštingai gydyti jau dabar. Nes kai kuriuose savivaldybėse, ne tik dėl specialistų trūkumo, bet ir dėl amžiaus, reforma kabutėse įvyks ir be vyriausybės įsikišimo. Po 80 metų kai kurios įstaigos pačios išnyks, nes neliks nei pacientų, nei specialistų, jos tiesiog pačios užsidarys, tik tai bus neaišku, kas paskutinis užgesina šviesą. Jei paciento saugumą išsikeltumėm savo kaip pagrindiniu akcentu, tai tada tokių reformų kabutėse prasmė mums nušvistų kitoje šviesoje ir mes pamatytumėm, kad tai tikrai nėra sąžiningas kelias. Na, o sąžininga yra tai sakyti tiesą, jinai yra tokia, kad mes tikrai turim hospitalizavimo atvejų, kurių galėtumėm išvengti. Mūsų efektyvumas yra vienas mažiausiai Europos Sąjungoje, beveik 18% turime daugiau nei Europos Sąjungoje ligoninių lovų vidurkį, per nelyg didelis šeimos gydytojų darbo krūvis, per mažai skiriam dėmesio prevencijai, konkrečiam paciento atveju. Jeigu žiūrėsim į efektyvumą, tai lovų užimtumo taip pat procentai yra prastesni. Tuo tarpu, net 83% gyventojų apklausose jau sako, kad jie tikrai dėl kokybiškesnių paslaugų nuvyktų į kitą įstaigą ir kitoje savivaldybėje, bet būtent dėl kokybiškesnių. Taigi vis kyla klausimas ir ne vienas, ir mes nuo kai kurių jų bėgame. Pavyzdžiui, vienas yra klausimas, kodėl mūsų medikai taip laukiami kitose šalyse. Kodėl mūsų valstybėje, kurioje gydytojų 100 000 gyventojų yra bene daugiausiai Europos Sąjungoje, kurioje gyventojai lankosi gydymo įstaigose bene dažniausiai Europos Sąjungoje, išvengimo mirtingumo prevencinėmis ir gydymo priemonės rodikliai yra vieni blogiausi Europos Sąjungoje. Atsakymas yra, mes turime puikius medikus, bet su gydymo įstaigų valdysena yra tikrai negerai. Kaip atrodome, jei pasižiūrėsime už tvoros? Pirma, Lietuvos sveikatos priežiūros sistema ir toliau pernelyg sutelkta ligoninėse. Antra, Daugiausia Lietuvos sveikatos priežiūros biudžeto lėšų išleidžiama stacionariniai priežiūrai ir vaistam. Kitose šalyse tas pasiskirstimas yra tikrai kitoks. Na ir trečia ir labai svarbus akcentas, va būtent, kad prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas yra didžiausias Europos Sąjungoje, o sveikatos priežiūros priemonėmis išvengiamas mirtingumas antras pagal dydį, tai ką ir matome pateiktoje medžiagoje. Ir tai mums šitos signalus jau ne vieneri metai siunčia ne tik kokios nors tarnybos, biurokratai, Europos komisija, bet ir EBPO ekspertai, kurio klubo nariais mes ir esame. Tokia yra nuoga tiesa, bet mes be abejo galime pasirinkti negyventi tokioje savi apgaulėje. Ir šita skaidrė, matot, rodo, kad nepaisant to, kad esame Europos Sąjungos dugne, tai Lietuvoje 2/3 savivaldybių dar kasasi tame dugne dar gilyn, jeigu žiūrime išvengiamo mirtingumo rodiklius ir prevencijos priemonėmis, sveikatos priežiūros priemonėmis, tas išvengiamos mirtingumas yra 2-2,5 karto didesnis ir tie skaičiai yra labai dideli, o Lietuvoje vis toliau mes tik stengiamės daugiau hospitalizuoti, bet vengiame didinti ambulatorinį gydymą. Dar kartą akcentuoju, o paciento saugumas. Ir kai kuriuose savivaldybėse žmonės jau balsuoja už mūsų reformas, jie balsuoja kojomis, tiesiog išvyksta gydytis į kitas savivaldybės ir pasekmė yra, kad ne tik didžiausios rizikos, bet ir vidutinės mažos rizikos paslaugos pradeda koncentruotis didžiausiose ligoninėse. Na, įvairios tokios medžiagos, ką aš vadinu nuoga tiesa ir apie ką, su kuo mes dabar dirbame, pastarąjį pusmetį galima rasti ir specialiame skyriuje mūsų tinklapyje ir toliau be abejo tą švietimą tęsime. Na, ko tikimės po pokyčio? Po pokyčio be abejo tikimės kokybiškesnės ir greitesnės sveikatos priežiūros paslaugų. Nebejoju, laimėsime ateitį. Ir kartoju, turime puikius gydytojus, puikius slaugytojus, bet jie į senoviškos valdysenos įstaigas dirbti nevažiuos. Pokyčius bus be abejo, pokyčiai be abejo, noriu atkreipti dėmesį, yra labai naudingi mažesnėms savivaldybėm. Mes užtikrinsime paslaugų paketą ir perskirčius skirtingos rizikos paslaugas tarp didžiųjų ir mažųjų gydymo įstaigų, mes kaip tik padarysime gydymo įstaigas regionuose patrauklesnėmis gydytojams dirbti, nes jie bus garantuoti dėl tokių paslaugų paketo ateities, bus ramus dėl savo darbo perspektyvų, bus ramus dėl gyvo darbo dienos paslaugų sferose ir komandose, o nemiegojimo postuose. Ir tai mes tikrai galime pasiekti. Kodėl mums pavyks? Na, mums pavyks todėl, kad mes žiūrime kompleksiškai ir holistiškai. Tai yra vienu metu reikia daryti, tai yra sunku, bet vienu metu reikia daryti pokyčius iš karto keliose srityse ir daryti investicijas, užtikrinant tiek ir greičiausia efektyviausia skubios medicinos kelią, tiek daryti pakeitimus efektyvesnius, efektyviau valdyti eilės, čia turiu minti ir pacientų registraciją per skambučių centrus, kad šeimos gydytojo pagalba, esant skubiai, pagalbai per vieną parą būtų, kad gydytojo specialisto pagalba būtų per 30 dienų, kad užtikrintumėm bazinį paslaugų paketą, kad mūsų sudaryti teisės aktais keitimai leistų atsirasti sveikatos centram, kad būtų koordinuotas sveikatos paslaugų teikimas savivaldybėse, turim į ambulatorinės paslaugas, skubė mediciną, dienos paslaugas, vidaus ligų stacionarinės paslaugas, ilgalaikė priežiūra. Apskritai, kad tinklas egzistuotų atsižvelgiant į geografinius ir paslaugų kokybės ir kiekio kriterijus ir kas ypatingai svarbu, ką norit kreipti dėmesį, tai yra ir integracija su kitomis sritimis, būtent pavėžėjimas, ta prasme, kas labai yra pasitarnavęs neigiamai praeityje, inicijuojant pokyčius. Taip pat dėmesys koncentruojamas į regioninį aspektą, kad būtent būtų regioninė funkcinės sveikatos priežiūra, kad paslaugos būtų teikiamos nepaisant administracinių apskričių ir savivaldybių ribų, greičiau suteikiamos specializuotos sveikatos paslaugos, mažesnė mirties rizika patyrus, miokardo infarktą, galvos traumą, insultą. Na ir raktinis žodis bendradarbiavimas, ta prasme, kad turėtumėm galimybę per įstaigų bendradarbiavimo sutartis vadybinio bendradarbiavimo pagrindu, o ne per pavaldumą ir priklausomybę gerinti paslaugas. Ir bendradarbiavimo dabar verkiant trūksta tiek organizuojant, pavyzdžiui, konsiliumus, tiek pervežant pacientus, tiek laiku suteikiant skubę pagalbą. Taigi ne konkurencija, o bendradarbiavimas gali sumažinti bereikalingą paciento kančią. Ir čia tik tai keletas pergalių pavyzdžių, o didesnių ar mažesnių pergalių mums yra reikia ir žmonėms to reikia ir dirbantiems toje sistemoje reikia, nes visi reformos prisimena su žodžiu liudesys. Taigi tikėtumėm, kad išvengiamo mirtingumo sumažėjimas galėtų būti 25%, 30% išauktų dienos stacionaro paslaugos, 20% išauktų dienos chirurgijos paslaugų skaičius. Apskritai noriu pasakyti, kad santykis ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, kai lyginame su bet kuria kita Europos Sąjungos tokia modernė valstybė, yra praktiškai veidrodinis, visiškai priešingas santykis. Taip pat trumpesnės eilės pas gydytus, šeimos gydytojų pagalba, skubi pagalba per vieną valandą, trečdalis daugiau medicinos specialistų regionuose, plus ankstyvesnė ligos diagnostika, turime garantuoti, kuri garantuotų mažiau komplikacijų, leistų, kaip minėjau, sugrįžti į įprastą aktyvų gyvenimą, reikia kokybiškos ambulatorinės priežiūros ir tą galima pasiekti, valdant šiuolaikiškai srautus. Na ir apskritai tas holistiškas požiūris medicinoje apskritai yra žinomas, tai ir mūsų veiksmuose jo labai reikia, kad visos tos problemos būtų sprendžiamos holistiškai, kompleksiškai ir juk žmonės serga keliomis ir daugiau ligų ir jiems galimybė gauti specialistų konsultacijas ir priežiūrą vienoje įstaigoje, tai yra sveikatos centruose, tai tikrai būtų didžiulė pagalba. Na ką, gydo tikrai ne lovos, o gydo specialistai, tai šiandieną kaip tik ant mūsų stalo ir yra keletas įstatymų, tiek sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, tiek sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo projektais, kuriais mes būtent ir sudarom tas teisinės prielaidas sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformai. Tai jeigu per sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo projekto pakeitimus mes reglamentuojam stacionarinės aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, formuojam antrinio lygio aktyvaus gydymo ligoninių tinklą, tai reiškia vyriausybė nustatytų kriterijus, pagal tuos kriterijus būtų tvirtinamas ligoninių išdėstymo planas, sveikatos apsaugos ministerija nustatytų bazinį paslaugų paketą, tai yra minimaliai privaloma teikimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, įtvirtinamas siūlomais pakeitimais yra naujas mano minėtas nomenklatūros subjektas sveikatos centras, kuris galėtų būti tiek juridinis asmuo, tiek veikti bendradarbiavimo sutarčių pagrindu, yra reglamentuojamas pats bendradarbiavimo sutartinio pagrindu, įteisinama bendradarbiavimo sutartis, įteisinama regioninė funkcinė sveikatos priežiūra, tai yra, kad asmens sveikatos priežiūra, kai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nepaisant administracinių apskričių ir savivaldybių ribų, būtent bendradarbiaujant toje teritorijoje esančioms savivaldybėms ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir paslaugos teikiamos nebūtinai savivaldybės ribose, įtvirtinama prievolė įstaigoms ir jų savininkams bendradarbiauti. Na ir taip pat yra pateiktas su projektais ir vyriausybės posėdžio protokolas, kuriuo siekiant užtikrinti tinkamą tinklo reformos įgyvendinimą siūloma įpareigoti sveikatos apsaugos ministeriją kartu su SADMU, finansų ministerija, vidaus reikalų ministerija, savivaldybių asociacija iki kovo 31 dienos parengti ir pateikti vyriausybei pasiūlymus, prireikus ir teisės aktų projektus dėl pacientų pavežėjimų iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų užtikrinimo, ką aš ir minėjau, bet būtent mūsų sėkmės raktas, kad mes žiūrim kompleksiškai, holistiškai ir turi būti pokyčiai, na, tokie pilni. Na, kokia toliau pokyčio trumpai eiga, tai mes 20 metais antrą pusmetį turėjom daug modeliavimo, atvirų diskusijų. O dabar į antram ketvirčiui šių metų turi būti sprendimai dėl įstaigų tinklo kriterijų, regioninio tinklo vystymo planų, pavasario Seimo sesijoje būtent įstatymų projektų visas, sakykime, reikalingas paketas, antrame ketvirtyje ES struktūrinių fondų veiksmų programos laukia patvirtinimas, toliau iki gruodžio pirmos teks projektų planavimas, rengimas, iki 23 kovo pirmos projektų vertinimas, finansavimo sutarčių sudarimas, na ir apskritai visas procesas, visi pokyčiai, be abejo, jų gyvenimas truks iki 27 metų. Tai tikrai tą pokytį mes tikrai galime padaryti, dar kartą kartuoju, turim blogą valdyseną, tačiau galime pasiekti rezultatą, nes mes tikrai turime gerus medikus, galime judėti pirmin. Tuo pačiu noriu padėkoti ir komandai, ir visiems socialiniam partneriam, kurie čia tą pusmetį gan stipriai darbavosi. Na ir šiandieną posėdėje taip pat yra prisijungusi ir komanda, tai jeigu būtų kokių papildomų klausimų, būtų galima dar ir atsakyti. Tai ačiū, ačiū už galimybę pristatyti klausimą.
Taip, tai pačią reformą ministras jau buvo vienam iš mūsų pasitarimų pristatęs, dabar jau čia teisės aktai, kurie ant tam tikrus įstatymo pagrindus suteiktų ten, kur jie yra reikalingi. Tai su mokyklom jau nujudėjom ir judam, čia turbūt antras toksai skaudulys, girdis aišku ir tokių įvairių reakcijų, truputėlį primenančių. Tai, ką matyti ir apie mokyklas esam girdėję, kai kartai žmonės painioja pastatą su paslauga ir mano, kad turi būti pastatas, o ne paslauga žmonėm, tai jau dabar kai kuriuose savivaldybėse tikrai matom sėkmingų, mano nuomonę, pavyzdžių, kai na, tiesiog matydami kitus prioritetus ir dėliodami tas paslaugas, kurios yra ir efektyvos, ir greitos, ir gerai pasiekiamas, na, tikrai įstaigos pasiekė labai gerų rezultatų. Čia turbūt nereklamuosiu konkrečių įstaigų, bet tikrai tokių yra. Tik tai mums turbūt kas yra svarbu, kad tada savo ruoštų finansavimo sąlygos, kurios sektų iš paskos paslaugų apmokėjimo, kad jos motivuotų įstaigas būtent tą kryptimį judėti, nes dabar na, jos labiau demotivuoja atskirais atvejais pagal tas tvarkas, kurios yra. Matau, ministras kelia ranką, prašau.
Tai, na, ačiū, premjerė, gerą aspektą palėtėt, tai o aš nepaminėjau, tai be abejo, kad kadangi liečiam visą sistemą ir šiai yra daugybė veikėjų, tai be abejo, kad mes esam numatę ir tą etapą, kai turėsim su kai kuriais pilotinius projektus ir tie, kurie jau šiandien yra pribrendę, o tokių jau yra, tie pilotiniai projektai, pokyčiai tikrai prasidės ir mes jau tada su kitais bendrausim kartu jau su tais, kurie jau dalyvauja, jau galėsim praktikoje parodyti.
Tai ar turėtumėm kokiu nors prieštaravimu, kad palaimintumėm projektą keliauti į Seimą, tai tuomet siūlau pritarti, teikti Seimui ir tikėtis, kad konsensusas bus ir šiuo klausimu pritarta. 14 klausimas. Ar mes galim grįžti aušriniai pasitarimo režimą, tiesa? Tai prašau.
Tai siūlome priimti tokią redakciją, kokia buvo pateikta, kolega Kastutis atsijima ir tada pasižiūrėsim darbo tvarką ir viskas gerai.
Tai taip kaip ir buvo kalbėta, kad priimam dabar tokį, koks yra, o jeigu bus reikalas, tai paskui visada galim prie temos grįžti. Tai tada pasitarimo režime sutarta pritarta ir grįžtam vėl į posėdį. 14 klausimas dėl mokestinių ginčių komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės narių paskirimo šio nutarimo pakeitimas. Prašau, Gintarė.
Tai atsižvelgdama į tai, kad mokestinių ginčių komisijos prie vyriausybės narė Edita Galiauskaitė 21 metų rugpjūtį savo norų atsistatydino iš komisijos nario pareigų, finansų ministerija organizavo pretendentų į komisijos narius atranką. Pretendentų į mokestinių ginčių komisijos prie vyriausybės narius atrankos komisijos posėdis vyko praėjusiu metu gruodžio 15 dieną. Pretendentų į mokestinių ginčių komisijos prie vyriausybės narius atrankos komisijos sprendimo atranką laimėjo Jurgita Narkevičiūtė. Kreipėmės į specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie atranką laimėjusio pretendentę pateikimo. Sausio 10 dieną gauta informacija, kad institucijos apie šį asmenį tokios informacijos nepateikė, kuri galėtų užkirsti kelią užimti pareigas. Taigi, atsižvelgiant į tai, projektų finansų ministerija siūlo komisijos narę skirti Jurgitą Narkevičiūtę.
Taip, ar kas nors turėtų kažkokių klausimų, nes kaip ir viskas aišku, atranka įvyko, žmogus yra atrinktas, tai tiesiog skiriam naują narį ir linkėsim sėkmės, jeigu nebus kažkokių papildomų dar interakcijų, nematau. Tai tuomet matau, kad ponia irgi tai yra pasijungusi, bet aš taupydama laiką jau tiesiog čia jokių ypatingų pratarmių nesuteiksiu progos daryti, kadangi jokių pastabų ar prieštaravimų nėra, tai tiesiog priimam nutarimą, linkim sėkmės, nagrinėjant mokestinius ginčius ir užtikrinant mokesčių mokėtojų ir valstybės interesų balansą, kas yra turbūt labai svarbu. Tai kitas klausimas yra vyriausybės 2010 metų kovo 3 dienos nutarimo numeris 220 Lietuvos Respublikos vyriausybės komisijos valstybės pažangos tarybos sudarimo pakeitimo. Na, čia yra pakeitimo, bet čia yra iš esmės nauja komisija ir naujas procesas, nes jau yra pradėtas ir prieš porą mėnesių daugelis jūsų taip pat dalyvavo inauguracinėme renginyje pažangos strategijos 2050, kurią mes turime parengti ir pateikti Seimui iki kito pavasario ir kuri yra taip pat numatyta strateginio valdymo įstatyme kaip viena iš pamatinių valstybės strategijų. Tai kaip jau ir buvo pristatyta ir kaip ir buvo praėjusioje iteracijoje, kai buvo rengama strategija 2030, yra tam tikras koordinacinis toks institutas, vyriausybinė komisija, kuri vadinasi Valstybės pažangos taryba, ir kurios pagrindinė užduotis yra telkti pajėgas jau pačios strategijos rengimui. Kaip esame diskutavę pats strategijos rengimas, ko norime ir kas atrodo labai vertinga, jis turėtų būti kaip labiau išlaisvintas nuo tokio valdiškumo ir todėl ten lyderiaujančios pozicijos ir tokia, turbūt minkštoji lyderystė priklauso vis dėlto akademiniam pasauliui, įvairiom grupėm ar bendruomenėm, bet taip pat yra reikalingas ir tam tikras koordinacinis asmuo, kuris truputėlį tą telkimą prižiūri ir prižiūri patį procesą ir inicijuoja papildomus procesus, jeigu tokių reikia. Tai aš teikiu atitinkamą nutarimą dėl šitos atnaujintos jau tarybos būtent šitai strategijai ruošti. Jos struktūra yra tokia, kad apie 20% narių yra parlamentinių frakcijų atstovai ir čia turbūt labai svarbus yra ateities komiteto vaidmuo, nes daug atstovų yra taip pat ir ateities komiteto narių, o šitą strategiją mes rengiame kartu koordinuodamiesi su ateities komitetu. Taip pat 30% yra įvairių valdžios institucijų atstovų, tarp kurių ir ministrai, ir kitų valstybės institucijų vadovai ir 50% yra visuomenės atstovai, kur tikrai yra labai įvairių žmonių. Iš esmės, juos dalyvauti taryboje aš kviečiau asmeniškai. Pagrindiniai kriterijai, kurie buvo, tai patirties įvairovė, asmenybių daugiamatiškumas. Ir todėl čia yra labai, labai įvairių žmonių, nevyriausybininkų, signatarų, vizionierių, mokslininkų, verslininkų, tikrai daug įvairių žmonių, dalis jų yra ankstesniuose rengimo darbuose valstybės strategijos dalyvavę, dalis ne. Ir manau, kad na, toks gana subalansuotas, nors ir gana didelis institucinis organas yra šita komisija, bet tikiuosi, kad vis vien didelę dalį darbo tokio praktinio ir diskusinio ir įžvalgų vis dėlto kils ne iš pačios komisijos, o iš kitų formatų, kurie šitai strategijai ruošti yra inicijuoti arba dar bus papildomai inicijuoti. Tai šiandien reikėtų tiesiog patvirtinti pačią tarybos sudėtį ir tiesiog tam, kad ji būtų ir galėtų savo funkcijas vykdyti. Tai tikiuosi, kad kažkokių pastebėjimų dėl sudėties nebus. Ir tada siūlyčiau pritarti. Pritarta ir judėti prie 16 klausimo, kuris yra vyriausybės 2018 metų rugsėjo 12 dienos nutarimas numeris 910 dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Prašau, Gintarė.
Tai šis siūlymas yra susijęs su atsiradusiam geopolitiniam įtampom, kuomet yra taikomi tam tikri prekybos ribojimai nepaskelbus sankcijų, tai tam, kad būtų galima sparčiau prisidėti prie situacijos gerinimo ir pagelbėti verslui šiek tiek sparčiau. Siūloma, kad iš ankstinis poreikio vertinimas priemonėm, kurios atsiranda ir yra taikomos tuomet, kai yra tarptautiniai prekybos ribojimai, būtų daromas šiek tiek sparčiau ir apimtų tik finansavimo rinkos sąlygomis nepakankamumo ir ar neoptimalumo nustatymą. Ir siūlomos skatinamai finansinė priemonė įgyvendinti sumos vertinimą, atsižvelgiant į potencialių finansų tarpininkų pasiūlymus.
Prašau, Šina.
Tai noriu padėkoti finansų ministrai. Iš tikrųjų, reikalingas pakeitimas tam, kad Europos komisijoje, kurioje dabar esame pristatę koncepcija valstybės pagalbos paskoloms dėl trečių šalių prekybos apribojimų. Yra kai kurie dalykai, kuriuos Europos komisija vertina ir yra mūsų vidiniai procesai, kurie galbūt mus truputėlį lėtina. Tai šitas pakeitimas greitina procesą paraleliai, kol komisijoje diskutuojam dėl koncepcijos, čia tvarkomės. Tai ačiū ir tikimės, kad tai leis sparčiau paleisti. Aišku, tai priklausys ir nuo Europos komisijos.
Taip, ačiū. Tai manau, kad su Europos komisija irgi atitinkamai turbūt savo lygių bendraujama ir jeigu būtų kažkoks papildomas poreikis, tai visą laiką prašau mane irgi informuoti, tai bet pačiam nutarimui, kaip suprantu, prašau, Rimdas.
Labadiena, ačiū. Kadangi skubos tvarka teikiamas projektas, išvados nepateikiam, tai vieną aš tik tokį labai trumpą pastebėjimą siūlymą, kadangi tiek pagal keičiamą punktą 11, tiek pagal galiojantį trečią punktą, kuris numato tą bendrą poreikio vertinimo, 11 punktai keičiamame yra numatoma išimtis, yra siejama su vyriausybės sprendimais ir su vyriausybės nustatytomis sritimis, kur tas poreikio vertinimas neatliekamas ir teikiamas tas skatinamas finansavimas. Tai gal ir 11 punkte reikėtų tą nuostatą dėl vyriausybės sprendimų ir aš to labiau kaip šiandien pasitarime ir vyriausybė ir sprendė. Tai tiesiog nuostata papildyti 11 punktą dėl vyriausybės sprendimų.
Mindaugai.
Taip, ačiū labai. Mes panašaus pobūdžio pastabą buvom gavę iš Teisingumo ministerijos pačiam. Kaip sakant, teikime vyriausybė esam parašę argumentuotą išvadą, na, kodėl nesižvelgiame į šį siūlymą. Iš principo nematome tam poreikio, kadangi čia yra labiau vertinimo tvarko, jeigu bus nustatytas na, poreikis naujų sričių finansavimų, tai visiems bus vyriausybės sprendimas, kaip yra ir numatyta tvarkoj. Tai mūsų vertinimų pokyčių nereikia.
Ačiū. Tai man tas skamba kaip geras argumentas. Ar daugiau pastebėjimų nėra, tai siūlau pritarti ir tuomet prie paskutinio klausimo pereinam dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo. Prašau, Gintarė, trumpai.
Tai siūloma skirti iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo COVID-19 ligos padariniam šalinti ir jos plėtimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 12 202 477 eurus. Lietuvos nacionaliniai sveikatos sistemai priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudariusių sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis dėl paslaugų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis patirtoms ir neapmokėtoms išlaidoms susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio didinti dėl COVID-19 ligos kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo. Patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo nustatytą tvarką už 21 metų lapkričio mėnesį kompensuoti. Taip pat savivaldybėms 22812 eurų patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai, išlaidoms kompensuoti iš jų 16882 eurus Kauno miesto savivaldybei, 5930 eurų Ignalinos rajono savivaldybei. Taip pat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui 2545 eurus žymaus visuomenės veikėjo Lietuvos laisvės kovos dalyvio, laisvės premijos laureato, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Byčio apygardos vado, partizano Bronislovo Juospaičio direktoriaus laidotuvių išlaidoms padengti.
Ačiū, tai pastabų turbūt, kad nebus, nes kaip visada rutininis ir pagal faktą. Tai siūlau pritarti. Pritarta. Ir tuomet tuo šios dienos posėdį baigiam. Ir iki pasimatymo rytoj vyriausybės valandoje.